Pogovor o.
Dober dan, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v tokratni oddaji, ki jo je prinesel sam Sveti Miklavž. In v duhu današnjega dne, ko so otroci zjutraj zagledali zvrhano mizo presenečen, zavitih v okrasni papir, nemalokrat tudi dragih daril, kajti že nekaj časa lahko rečemo, da je Miklavževa skromnost prerasla v obilje, a vendar ne pri vseh družinah. Zato bo tudi ena izmed tem, ki se je bomo z današnjimi gosti v studiju lotili, obdarovanje in pa stiske, ki nastanejo ob prazničnem času. Pogosta vprašanja v prihajajočih dneh so, kaj kupiti otrokom, ki jim starši, kar se materialnih stvari, lahko zagotavljajo vse. Je ob obisku družine, prijateljev, sorodnikov pomembna darilna vrečka, ki skriva materialne dobrote ali sam obisk? Bomo pa tudi v tej pogovorni uri vstopili v svet stisk, tako otrok, mladine, kot tudi starostnikov. Kakšno je doživljanje prazničnega časa mladostnikov, o čem premišljujejo in kako se samoto spopadajo tisti, na katere se ne spomni nihče, tudi v tem prazničnem času. O vsem tem imajo veliko povedati današnji gostje, sodelavka Slovenske Karitas Helena Zevnik-Rozman, strokovna vodja programa Tom Telefon za otroke in mladostnike Tjaša Bertoncelj in docent na Primorski univerzi dr. Marko Pišljar. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Lep pozdrav.
Dobar dan.
Je dobri mož obdaroval tudi vas danes?
Vedno kaj prinese.
Tudi vabilo je dar.
Prinese, še lepše mu je pa pisati.
Ampak, ko rečemo darilo, nas v teh dneh večina pomisli trgovine na kupljeno darilo, ponavadi še ne poceni. Kdaj smo pozabili na to, da lahko ustvarimo kaj lepega tudi sami za bližnje? Morda čisto spomin, kako je bilo, ko ste vi odraščali in kdaj ste potem začutili ta preskok, da pa mora biti darilo kupljeno, ponavadi še ne poceni?
Ko smo bili otroci, smo gledali te drobne stvari, kot so kakšni svinčniki, radirke, teh se spomnim, ko smo jih iskali med piškoti. Nek preklop, da niso pomembne materialne stvari, pri meni naredili moje mladosti, mogoče, ko smo v teh mladinskih skupinah v župniji ustvarjali neke darilca za svoje prijatelje, ne? In smo imeli neko navado za Miklavža, da drug drugega obdarujemo, ampak ne kupljene darila in smo potem en mesec to darilo ustvarjali. Ne? Ta preskok je pa mogoče kasneje, ko so zrasli mogoče moji nečaki, drugi, ko smo začeli malo iskati kakšen uporabno darilo, ne? Da včasih tudi Miklavž prinesel kakšne take majice, kakšne nogavice, ko začneš kot starš gledati, da bi mogoče dobil tudi kaj uporabnega in takrat potem je bil mogoče, saj jaz pri sebi vidim, no, ta preskok v tem smislu narejen, ampak zdaj so otroci zopet toliko veliki, da lahko zopet ustvarjamo skupaj, ker nekako jim je Miklavž v drugi smeri že prikazan, da je lahko vsak Miklavž, ki prinaša neko darilo, obisk ali karkoli, mislim, da bomo šli zdaj zopet v to smer.
Lepo, gospod Pišljar, pri vas.
Ja, pri nas je bila navada, da je Miklavž vedno nosil. V mladosti, v otroštvu in pa tudi pozneje odraslim, tudi zdaj nosi vsem. Nosi seveda preprosta darila in mislim, da so vedno bila dobrodošla tudi ta manjša uporabna copate.
Ja, tudi moja izkušnja je podobna in iz otroštva in tudi še vedno zdaj, da je Miklavž tisti, ki prinese nekaj manjšega, pozornost, kakšno sadje, kakšno uporabno oblačilo, tako kot prves podobno. In ta tradicija se kar prenaša iz generacije v generacijo in to je lepo, da starši nekako na svoje otroke prenesejo to nekako sporočilo Miklavža, ne, da je lepo obdariti, da je lepo prejeti.
Pri Karitas, gospa Helena Zevnik-Rozman, veste, da res ni potrebno veliko za to, da se dan nekomu polepša in na to spominjate tudi s pismom za lepši dan, ki ga prostovoljci pišejo in namenjajo starejšim.
Ja, to je ena takih lepih stvari, ki jih je prinesel COVID, ko so v bistvu mladi v tem času zapor razmišljali, kako bi razveselili starejše, in so prišli do tega, da bi pač na roke napisali pismo in jih poslali starejšim, ki so morali biti zaprti doma in tako naprej. Ne? In iz enih take ideje mladih je v bistvu se razvil projekt Pismo za lepši dan, kjer kdorkoli, mladi, starejši, kdorkoli zdaj želi napisati pismo in ga pošljejo k nam, potem pa mi posredujemo ta pisma starejšim, tako v domovih za starejše, ljudje, ki živijo sami doma, s temi, ki jih čez leto jim karkoli pomagamo in jih zdaj razveselimo s tem pismom. Ne? Če lahko povem, recimo samo lani je bilo napisanih preko 7800 pisem, ki smo jih potem delili v tem decembrskem času starejšim po domovih in kjerkoli. No, in to je ena taka zelo pomembna gesta in recimo, ko so naši mladi prostovoljci šli po domovih za starejše in so ti pisma delili, kakšna ganjenost, a ne, med temi starejšimi, kako jih je nagovoril, da nekdo piše njim neznani osebi, da je noter je bila včasih še kakšen bombonček, kakšna čokoladka, tako neka taka pozornost, vendar se mi zdi, da sta obe strani dobile neko pozitivno izkušnjo. No? Enako v nekem podobnem času, mogoče mal prej, pa so tudi mladi, ki so bili prostovoljci na naših letovanjih za socialno ogrožene otroke, rekli, da tem otrokom pomagamo tisti teden na morju, dajmo nekaj narediti še čez leto, in so se spomnili in so rekli, zakaj ne bi bili Miklavževi angelčki, in so potem ti mladi sami ustvarjali ta darilca, jih zavila, ne? In zdaj trenutno, recimo ravno zdaj ta teden poteka zbiranje daril Miklavževih angelčkov in tako recimo, ne vem, preko 500 daril, ki jih potem našim otrokom, ki so pač v drugih programih ali so bili na letovanju ali pa tudi recimo iz pač župnijskih Karitas, kjer je pač finančna, materialna stiska, te darila potem podarijo naši sodelavci in je tudi neka gesta, ne? Nekdo misle na nekoga, tukaj se je nekdo spomnil name. A ne? In ti mladi, ki pa to ustvarjajo, ta darila mi je pa malo spomin na moja leta, ko smo ustvarjali za svoje prijatelje cel mesec. Se spomnim enega prostovoljca, ki je ročno naredil eno igro z lesa in je cel mesec to ustvarjal, da je lahko to darilo, kot Miklavžen angelček podaril naprej. Ne?
Torej, da nekdo misli na nas, nam je lahko v oteho in tudi starejšim v domovih, ko jih morda pesti osamljenost in smo že pri vprašanju pravzaprav, kaj se dogaja v osamljenem človeku, gospod Pišljar, v njegovi duši?
Ja, človek je bitje odnosov in potrebujemo bližino. Rodimo se v družino, staršem in imamo brate, sestre. Pravzaprav smo rojeni za odnose in osamljenost se pojavi takrat, kadar je te bližine premal. Premal je pa lahko iz različnih razlogov. Lahko, na primer, v starosti je bolezen kriva, da se ne moreš srečevati. Neka poškodba, mogoče slepota. Lahko pa, na primer, sama depresija povzroča ne samo brezvoljnost in izgubo veselja, ampak tudi težave pri komunikaciji, pri stikih. Spomnim se neke stare mame, ki je potožila, da tako kot je prej z lahkoto govorila, vnuki se sedaj ne more več pogovarjati, nima več tiste energije. In dejansko šele, ko se depresija pozdravila, se je vrnila ta volja in moč.
Pa je lahko osamljenost, na primer, pogoj za nastanek različnih bolezenskih stanj?
Ja, načeloma je osamljenost lahko kar pogosta težava, pa vendar ne povzroča neke depresije ali pa tesnobe ali stiske. Pri nekaterih pa ja. Pri depresiji lahko osamljenost tudi sam simptom. Lahko pa osamljenost povzroči tudi sekundarno, potem stisko, tesnobo, depresivno reagiranje.
Kaj to pomeni sekundarno?
Da je kot posledica te osamljenosti se pojavi stiska ali pa depresivna reakcija na to.
Pa bi rekli, so psihični bolniki še vedno stigmatizirani v družbi?
Ja, stigmatizacija je bistveno manjša kot je bila, je pa še vedno previsoka, prevelika. Je se spomnjene gospe iz Buenos Airesa, ki je prišla v Slovenijo, se je čudila, ali pa je kultura zaupanja v Argentini bistveno višja kot v Sloveniji, na primer v psihiatrijo, in je povsem normalno, da poiščejo pomoč v stiski pri odločitvah, pri duševni motni. Tako da dejansko imamo še vedno prehudo stisko ob doživljanju psihoz. Mogoče depresija ali pa anksioznost, stanje, ki se manj združuje z neko stigmo, z nepoznavanjem. No, tukaj so pa mediji tisti, ki lahko bistveno izboljšajo prepoznavanje te bolezni.
Kaj pa opažate vi, Tjaša Bertoncelj, kako se pa mladi znajdejo v stiskah morda v tem času, ki je pred nami? Opažate morda že porast števila klicev na tom telefon?
Ja, prazničen čas je za otroke in mladostnike vedno povezan tudi s šolskimi počitnicami, a ne? Tako da je tudi za njih to en čas, ko lahko odložijo mogoče svoje obveznosti šolske in tudi malo, tako bi rekla, počijejo. In je tudi za njih čas, ko se lahko mogoče bolj povežejo s svojimi prijatelji, predvsem pa s družinskimi člani, ker so ponavadi tudi starši pa sorojenci bolj prosti in imajo več časa za povezovanje. In takrat pride na vrsto mogoče malo manj obveznosti vsakdanjih. Tako da v času praznikov imamo na tom telefonu ponavadi manj klicev, ravno zaradi tega, ker so šolske počitnice. Vendar pa to ne velja pač za vse družine, a ne, oziroma za vse otroke in mladostnike, nekateri odraščajo ali pa so v družinskem krogu, kjer odnosi niso najboljši in takrat praznični čas prinese mogoče več kontakt, več medsebojnih stikov, ki so pa lahko tako zapleteni, naporni. Ne? Za tiste otroke je pa prazničen čas bolj zahteven. No in predvsem tisti nas takrat kontaktirajo, a ne?
In s kakšnimi vprašanji se obrnejo na vas konkretno?
Tako, mogoče bi to tukaj kar nasplošno odgovorila za tom telefon, s kakšnimi vprašanji se obračajo na nas otroci in mladostniki. Pač vsa vprašanja, dileme, stiske so povezane prav s tem razvojnim obdobjem, otroštvo pa mladostništvo. Ne? Tako da se tudi tematike povezujejo s tem. Vendar še vedno na prvem mestu so odnosi v družini, najpogosteje kličajo s temi vprašanji in dilemami, potem pa so seveda tudi vprašanja povezana z medvrstniškimi odnosi. Se pravi, v spredju so ponavadi odnosi, a ne? Kako ravnati v odnosih, kako se boljš počutiti, kako izboljšati odnose, ali gre to pač odnose starši ali sorojenci, ali pa z vrstniki. No, pomembna tema za njih je pa seveda tudi telesni razvoj, ker se spreminjajo in pa vprašanja povezana s prvimi spolnimi odnosi in vežejo se pa tudi na šolsko uspešnost. Seveda pa, ker so vedno več časa tudi povezani ali pa priklopljeni, bi rekla, na internet, ne? So pa pač njihove tematike tudi povezane z vprašanjem, z stiskami ali pa s težavami, ki se pojavljajo na spletu.
Kot so?
Zelo pogosto nam pišejo o tem, da imajo izkušnjo, na primer, da jih izločajo iz kakšnih spletnih skupin, ko formirajo vrstniki neke virtualne skupine in potem kakšnega člana ali pa vrstnika izločijo in to je za otroke zelo, zelo težko, ker se počutijo odrinjene, osamljene, sprašujejo se, kaj je z njimi narobe, da so to pač doživeli. In hočejo in si želijo pač pridobiti odgovore oziroma nekako najti pot, kako izboljšati odnose, da bi pripadali nazaj skupini. Ali pa gre tudi za kakšne bolj resne stvari, kot je izseljevanje s kakšnimi intimnimi posnetki, ali pa pogosto krat se zgodi, da objavijo neko fotografijo, ki je ne bi smelo objaviti in s tem se pač obrnejo na tom, kako ravnati v taki situaciji.
Omenili ste že, da so otroci zasičeni z informacijami. Lahko vse to vpliva tudi na njihove želje, v smislu materialnih dobrin in vsega, jih tudi to spravlja neke vrste v stisko, to potrošništvo, če pogledamo izložbe v prazničnih časih, naprimer.
Ja, jaz mislim, da ja, oziroma pač na tomu opažamo, da ja, zaradi tega, ker se med seboj vrstniki zelo primerjajo, to je sicer pač normalen pojav, ne, da se vrstniki med seboj primerjajo. Vsak želi biti sprejet in cenjen v medvrstniški skupini. Pogostokrat so pa otroci vrstniki med seboj zelo, bi rekla, postavljajo druge otroke v položaj, ko se počutijo ponižene in tudi preveč izpostavljene. In kakšen materialni status ima nek otrok, je pač zelo, zelo pomembno. Je tudi vir medvrstniškega, bi rekla, nasilja ali pa zmerjanja. Ne? To je pogosta tematika, ko nam otroci poročajo. Počutim naša družina je revna, ker mi mama in oče ne morata pač kupiti, ne vem, tistih tenisk, ki so zdaj popularne, ali pa telefona, ki je zdaj, ki ga imajo vsi ostali, zakaj se mi to dogaja, kako naj s tema. Ne? Tako da tukaj medvrstniška skupina v bistvu ima lahko zelo, bi rekla, pozitivno vlogo, ko se vrstniki med seboj podpirajo, lahko je pa tudi zelo težko za jim zaradi tega.
In ravno takšen je bil današnji dan, ko so se otroci zagotovo pogovarjali med sabo, kaj so dobili, kaj jim je dobri mož prinesel. Otroci, ki niso dobili dragih daril, kot ste rekli, se lahko počutijo zapostavljene, ampak morda ni rečeno, da če je darilo skromnejše, da jim manj pomeni. Lahko so si nekaj toliko bolj želeli, pa so se starši morali potruditi, da so jim to pravzaprav naredili sami in otroci so zadovoljni z darilom, ga cenijo. Me zanima morda zdaj še pogled tistih otrok, ki se hvalijo z bogatimi darili, morda pogrešajo to prisotnost staršev na takšen način, da bi jim darovali čas, da bi se potrudili za njih. Gospod Pišler, morda vprašanje za vas?
Jaz mislim, da se tle soočamo in dajemo na tehnico dve lastnosti, ki imajo mladi in starejši. Na eni strani tekmovalnost in želja, da bi imeli več ali pa čim več. Na drugi strani pa je empatičnost, empatija, sposobnost uživljanja v drugega, ki dopušča tudi manjšo spremembo, kot si jo sam želi.
Mogoče izkušnja, ne, pri materialni pomoči, pri pomoči pri šolskih potrebščinah, nekako je pomembno, da ti otroci, ki so iz materialno bolj šibkih družin, ne, imajo podobne zvezke, podobne torbice, ker so lahko izključeni. Ne? In tukaj noter ugotavljamo, da včasih ravno ti starši, zato da ti otroci, njihovi otroci ne bi bili izključeni, včasih ogromno porabijo za kakšne, rekla, neprimerne darila, ki jih mogoče niti otroci z nekak stabilnih materialnih družin, ki imajo stabilne finance, ne dobijo, ampak zato, da se odkupijo, imajo, ne vem, drage znamke in tako naprej. S tem v bistvu kompenzirajo to svojo problem v družini. To se velikokrat zgodi, ne vem. Jaz se spomnim ene gospe, ki je bila v materinskem domu, pa je imel otrok že 7 čevlov, ne? 7 parov čevlov, ne? Pa mu še ene kupla, pa še te, pa še drugo. Ne? Pa zakaj ne bi ta denar od otroških doklad dala kaj za druzga? Ne? Ampak ona je v bistvu s tem kompenzirala. Ne? Tako hočem povedati, da velikokrat imajo tudi drage telefone, ne? Tako kakšen vpraša, pa sej, župnijske Karitas, odkudar sem neko bila, ne, je bilo en komentar, ja, ona ima pa najdražji telefon, ne, kako morate njim pomagati, ne? Tako, hočem v tem smislu povedati, da mnogi na ta način probajo kompenzirati kakšen drug manko, ne? In je to sigurno, ne? Zdaj, če se otrok počuti varno v družini, in nekako razume to, ta odnos med starši in tako naprej, potem morda nima tok tega hrepenenja potem, ker on ve, da je ravno tako cenjen, tudi če nima draga darila. je sprejet, je ljubljen in vse te zadeve in potem lažje to prebrod, to primerjanje z sovrstniki. Drugače pa kar težko. Saj jaz to ugotavljam in kakor vidim na terenu, je to ena takih zelo šibkih stvari. Ne? Radi bi dali svojim otrokom materialno, ker na ta način lahko kompenzirajo ta svoj manko ali se uveljavijo kot enaki. Malih tako najkice, kot pa pač nekdo, ki je pač od direktorja sin mogoče, ne tako.
Gospod Pišljar, če zdaj naredimo malo preskoka, kaj bi po vašem mnenju morala storiti družba, da bi bilo prisotne manj potrtosti tudi v prihajajočih praznikih, ki se potem lahko razvije tudi naprej v depresijo, kot smo že rekli?
Ja, potrtost je pravzaprav v tej mavrici čustev od jeze, žalosti, potrtosti do veselja, normalna lahko. Če pa se poglobi ali pa če traja, naprimer, več kot 2 tedna, to je taka meja, pa temu lahko rečemo depresija. Zdaj, kako zmanjšati? Mogoče je v osnovi važen odnos do življenja in krepiti vrednoto, da so odnosi prvi, posvečen čas je mogoče precej več vreden igri, družinskim odnosom, če staršev, ki jih namenimo otrokom in obratno. Danes se soočamo s tem, da nam tablice, telefoni kradejo ali pa dopuščamo, da se jemlje ta čas in mogoče se danes že soočamo z veliko miro ljudi, ki pada v odvisnost. To je pa tudi tista motnja, ki krepi oziroma krepi to slabo počutje, potrtost.
Ja, gospa Bertonca.
A lahko tukaj nekaj dodam na to, kar ste vi zdaj povedali? Bi vam povedala eno izkušnjo iz tom telefona. Mi smo letošnje leto dobili od otrok in mladostnikov, osnovnošolcev pravzaprav, 10 000 zapisov o tem, o čem se težko pogovorijo z odraslimi ljudmi ali predvsem pa starši, a ne? Glavno sporočilo teh 10 000 otrok je bilo, radi bi se več pogovarjali s svojimi starši, radi bi jim zaupali vse, kar se nam dogaja, tudi čisto vsakdanje stvari. In sem se želela navezati na vas, gospod, ko ste rekla, ne, da za potrtost so pač v prvi vrsti so pomembni odnosi pa čas, ki ga mi namenimo drug drugemu. In v teh 10 000 zapisih je bilo ravno to glavno sporočilo. Starši, sporočilo otrok, starši, potrebujemo vas, a ne? Ne puščajte nas samih s težkimi temami ali pa s čisto vsakdanjimi temami, kot so kako nekomu povedati, da ga imaš rad, kako recimo v prvi ljubezni ali taka čisto preprosta vprašanja. Ne?
In življenjska pravzaprav.
Tako da to je bil poziv staršem v bistvu, naredite prostor za pogovor.
Pogosto znamo biti kritični do mladih, kako so preveč na telefonih, sami sebe pa ne vidimo, da dejansko tudi sami visimo na telefončki in dajemo slab zgled.
Gospa Zevnik Rozman, slišali smo, ne, kako mladi dojemajo oziroma kaj si želijo, kaj pa si želijo starostniki. A ne? Srečujete se z veliko ljudmi, ki živijo v samoti.
V bistvu so želje podobne. Tudi starejši so v bistvu to njihov čas, ki je še posebej milosten, dragocen, da o vrednoti in velikrat je pri starejših ravno ta problem, da ostajajo sami v tej zgodbi. Ne? Če smo zdaj rekli, da si otroci želijo pogovora s starši, ne? Se v bistvu zdaj starši želijo pogovora s odraslimi otroci. Ne? In če jaz recimo pogledam mogoče sebe, pa mojega 96 let starega očeta, ne, kako včasih pridemo, hiter naredimo, dajmo zrihtati stanovanje, uno, tretje, ne, in potem mi moramo iti naprej. Ne. In tukaj jaz vidim eno tako veliko dilemo pri starejših, da je v bistvu ta čas, posvečen čas, v katerem je gospod Pišljar rekel, ne, si ga ne moramo vzeti časa, že mal minute gledamo, se nam že mudi, a ne, tam pa čas teče drugače, mal del časa če teče in se vse zdol in sedeti z nekom 1 uro, 2 ure, ne, je včasih za nas aktivni dobi težko, ne, ampak to rabijo, ne. ta čas, ta pogovor, ne, recimo ustaviti se ob njih, ne, dobiti od njih, jih poslušati, kako so oni živeli, ne, dobiti to modrost iz njihovega otroštva, iz njihovega življenja, ne, in to, da lahko oni predajo, bi bilo to za njih že ena velika vrednost. Ne? Na ta način bi se čutili vredne in manj osamljene, ker bi to svojo modrost in vse te svoje znanja lahko predajala. Ne? In se dogaja, ne? Recimo vse v domovih za starejše je ogromen aktivnosti, ampak še vedno nekje ostajajo potem sami. Ko smo hodili recimo z župnijskimi Karitas na obisk iz svojih župnij, svojih lokalnih krajev, ne, ljudem, ki so pač v drugih krajih, v domovih za starejše, je mi bil to en žarek iz tistega svojega kraja, iz te domače okoliščine. Recimo, ena naša prostovoljka je pripovedovala, ko vsak teden pridem v dom za starejše s harmoniko, ne, me že čakajo, ne. Te vidiki, ne, so ravno enaki, kot se mi zdi pri vseh generacijah, s tem, da pri starejših seveda, ker so še drugi vidiki o nemoglosti, pomoč pri pač teh telesnih skrbi, je potem to čakanje mogoče še bolj vidno, ne, kot pa recimo, ne vem, tudi žena čaka moža pri 40 letih in tako naprej, ne, ali pa drug drugega, ali pa otroci, ne, ampak tle pri starejših se to še mogoče bolj vidi in odnos, pogovor, posvečen čas je enako pomemben, ne.
Se morda opažate, da se zrcali to, kar so prej starši dajali otrokom, tako otroci potem ravnajo starši ali se obrnejo stvari?
Včasih se ravno tudi zrcali in včasih, ko pač spomnim se ene gospe, ne, ki mi je pač potožila, da sina nikoli ni, ne. In potem je rekla, ja, se jaz tudi nisem imela zanga čas v mladosti, ne. Ja, malo se prezrcali včasih tudi tisto, kar živiš čez celo življenje, ne. In na starost se v bistvu začneš pripravljati, ko vstopaš v odraslo dobo, vsi odnosi, ki jih zgradiš v srednji generaciji in tako naprej, se ti v bistvu zrcalijo potem v starosti. A ne? In velikrat se to potem točno to naredi, ker si v bistvu sam narobe delal, se ti potem nekak nazaj potegne, a ne? Začneš se vračati sicer v svojo mladost in hkrati si jih zagrenjen, ker odnosi niso pravi. A ne? Torej, graditi moramo odnose, ne? Od majčkega naprej, da se otroci cvetijo in potem v srednji generaciji, da bo tudi starost lepa.
Včasih se zdijo, da so trditve nasprotujoče. Staroče, ki je v hiši z mladimi, bo potožil, da je preveč osamljen. V resnici so mladi, ta mladi v službi 10 ur, oziroma odsotni 10 ur in on pa, ker ni več aktiven, mu ta osamljenost dejansko prihaja prej, kot bi sicer bil, če bi on bil polno zaposlen. Tako da navidezno nasprotje v resnici je pa dosti idealna situacija, da živi še doma skupaj z mladimi, ampak se pa počuti osamljen.
Mm-hmm. Gospod Pišljar, vi ste se tudi poklicno v karieri ukvarjali predvsem s pojavom alkoholizma in depresije v obdobju starosti. Bi rekli, da so v prazničnem času poseganje po alkoholu, pa ne seveda zaradi veselega prazničnega vzdušja, povečati?
Ja, v resnici popijajo starejši, zato da mogoče zmanjšajo svojo tesnobo ali pa svojo osamljenost, pa tudi mlajši. Danes vemo, da pije vedno, oziroma škodljivo uživa vedno več žena, pa poznamo, da
zakaj
tudi...
Zakaj tako?
Verjetno gre za neke vrste približevanje vedenskih vzorcev moškim. Pa tudi mladi popijajo precej več, kot bi pričakovali. Zakonodaja namreč prepoveduje točenje mladim, pa očitno se da nekako pride do pijače in pijejo, se zapivajo v bistvu ob vikendih ali pa ob praznikih. To, če reš v mesto ali pa v določene kraje, je jasno opazno, ne, družbice, ki popivajo. No, dejansko smo zelo pozorni do pitja pri mladih, zato ker ta skupina, ki pije, hitreje razvije pozneje odvisnost. Mi vemo, da se namreč centri za občutek ugodja razvijajo šele v adolescenci. Če shodimo v prvem letu in govorimo v drugem letu, imamo en stabilen odnos do užitkov šele pri 20 letih. Zato je ta zakonodaja, ki imamo glede uživanja alkohola, zelo smiselna.
A zakaj pa bi rekli, da veliko ljudi poseže po alkoholu?
Alkohol je droga, je prinaša eno sproščitev, užitek, pa tudi seveda en kup komplikacij. To je droga, ki je dovoljena v Evropi. Seveda smola je ta, da škodljivo uživanje pa prinaša kar visok procent odvisnosti in s tem tudi številne probleme v družinah.
Kaj pa prvi korak? Kaj je tisto, kar mora človek storiti, da bi stopal po poti k ozdravljenju?
Ja, prvi koraki so pravzaprav najbolj pomembni. To je prepoznati težavo, se zavedati in pa potem poiskati rešitve oziroma zdravljenje oziroma pomoč. Težava je v tem, da si ponovadi praviloma ljudje vsi zanikamo težave in potrebna je neka motivacija, pomoč, dvig te zavesti, da se splača, da je smiselno iskati rešitve.
Torej, osmisliti si življenje pravzaprav in cilj, kateremu stremeti na poti.
Absolutno. Težave, ki jih prinaša škodljivo uživanje alkohola, so tako pomembne in velike, da je kvaliteta življenja bistveno poslabšena. Mi vemo, da tudi povzroča depresijo. Prej smo govorili o osamljenosti, o depresiji, o potrtosti. Alkoholizem povzroča depresijo in kar polovica ljudi, ki naredi samomor, je iz vrst odvisnikov od alkohola.
Kakšnih metod pa se poslužujete pri zdravljenju?
Ja, verjetno govorimo bolj o stvareh oziroma o odnosu do narave, glasbe in tistih preventivnih zagledanosti v bolj zdrav način življenja, ki nas odvračajo od takih vedenskih vzorcev, kot je na primer uživanje alkohola.
Meni se zdi, da je zelo pomembna preventiva, predvsem tudi v tem času praznikov, da smo lahko toliko ponosni in lahko tudi rečemo ne alkoholu. Ne. Se mi zdi, da je tudi ena takih pomembnih stvari, da ne strežemo alkohola, kar je v naši kulturi tako. Ja, bote pa je alkohol ponudil, ne, kar malo čuden je, da praznujete brez alkohola in ta drža, mislim, da bi se morala širiti, ne, ker, ne vem, se mi zdi, da mi kot, ki delamo pač to akcijo 40 dni brez alkohola, ravno tukaj poskušamo narediti, da si upamo reči ne, ne, oziroma da tudi ne postrežemo z alkoholom in to sporočilo bi moralo iti tudi v javnost med prazniki, da prazniki in vse te darila in vse te zadeve niso vezane s tem, da pač uživamo alkohol ali pač neke take vrste droge, ampak da se lahko veselimo tudi drugače. In se mi zdi, da na tej preventivi bo treba še veliko narediti. Ne.
Kot ste rekli prej, gospod Pišljar, alkohol vodi v depresijo, depresivnemu človeku. Kdo bi vedel, kaj se mu plete po glavi? Če ne vi ste se s tem ukvarjali. Kaj razmišlja tak človek?
No, škodljivo uživanje alkohola je nekakšen strup za področja, ki so odgovorna za razpoloženje. Domače povedano, povzročajo depresivno počutje. Mi pa vemo, da k depresivnemu počutju in razpoloženju spada tudi depresivno razmišljanje in pa tudi samomorilne misli. Z eno besedo, alkoholizem lahko povzroča depresijo, depresija pa je tista, ki peha ljudi v depresivne rešitve, to je tudi smrt lahko.
Pa bi lahko izkoristili tudi takšni ljudje, da posežejo po evtanaziji?
Ja, to je en izmed pomislekov pri zakonodaji, ki je v zvezi z evtanazijo ali pa pomočjo pri samomoru, da se pravzaprav v to skupino bodo lahko uvrščili tudi tisti starostniki, ki so depresivni in bi jim v resnici lahko pomagali. Ne.
Zakonodaja govori od nekako predvideva od 18. leta dalje, torej lahko tudi mlajši v depresiji bi lahko tudi take stvari posegali. Ne, in, izkušnje iz Nizozemske, Belgije pač to jasno nakazuje. Ne, in to je pač ena izmed stvari, ki so lahko zelo problematične na tem področju. Ne.
Torej bi bilo bolje fokus usmeriti k paliativni oskrbi. Gospa Zevnik Rozman, to je nekako tudi vaše področje pri Slovenski Karitas.
Ja, mislim, da v naši družbi za tak zakon še nismo zreli, niti v tem smislu, ker paliativna oskrba ali pač dodatna pomoč ljudem v depresijah ali pa potem ob samem umiranju zaradi neozdravljivo kroničnih bolnih bolezni ni dovoljšna, naš sistem pač tega še ne omogoča, da bi pač vsi ljudje lahko dostopali do te take pomoči. In pač težko se vprašamo, da ponujamo prva vrata z razlago, da so cenejša kot pa tista vrata, kjer lahko ljudem veliko pomagamo. Zdaj mogoče en vidik, ki se ga v bistvu javnost ali pa večina ljudi ne predstavlja, kaj v bistvu sploh pomeni paliativna oskrba. Ne? To je celostni pristop, ki si ga človek želi in nekako zagotavlja pomoč pri prilajšanju telesnim simptomom. To si najbolj vsi razlagamo. Bolečina pa še mogoče kaj zraven, ampak tega je ogromen. Ampak to je samo ena četrtina te paliativne oskrbe. Drug del paliativne oskrbe je pomoč, psihična pomoč, ne, to se pravi, kjer so pač psihične težave, kjer se tudi ti bolniki z neozdravljivo kronično boleznijo srečujejo z depresijami in tako naprej. Potem tretji velik steber je socialna oskrba, ne? To se pravi to socialno področje, da je pač socialna oskrba, stiki, odnosi, sistem postavljen in četrta je pa duhovni vidik, duhovna plat, ne, te celostne oskrbe, kjer se odpirajo ta presežna vprašanja, smisel, odpuščanje, verni, pač možnost pridobivanja od zakramentov, vsega in vse te zadeve. In če ti ljudje dobijo vse te štiri primerne primerno oskrbo, potem mnogi, ki delajo pač direktno s temi bolniki umirajočimi, povejo, da potem teh želja, da bi šli po hitrejši poti, ni. A ne, manj jih je, ni več to tako eksplicitno izpostavljeno, ko se uredijo odnosi. Ne? Mnogi povejo, da mnogi, recimo, center za bolečino, telesno je enako kot pa za duševno in nekdo, ki ima spor s svojim sinom, še ni, ne vem, videl svojega brata že toliko časa in tako naprej. In ti povejo, da ko se to umiri, se včasih umiri tudi potem bolečina. Ne? Tako da v naši družbi mislim, da moramo začeti govoriti, kako pač zdravstveni sistem in kako peljati paliativno oskrbo v celoten sistem in hkrati v dolgotrajno oskrbo. Žal v zakonu o dolgotrajni oskrbi ni besede, ne o paliativni oskrbi, ne o hospic oskrbi. Recimo imamo eno edino hišo v Sloveniji, ki pač omogoča hospic oskrbo in ta ni financirana zelo minimalno, ni sistemsko urejenega. Ne? In zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da med ljudmi sporočimo, da možnosti so, da je ogromen takih stvari, kjer lahko pridobijo pomoč in jim ni treba obupati. A ne? To je ena zelo pomembnih stvari. Naslednja stvar, ki pa jo želimo tudi v Karitas razviti in podpreti, so pa svojci. Ne? Tudi, če bomo naredili najboljše domove, tudi, če bomo naredili cel sistem dolgotrajne oskrbe, sistem ne bo podkril tega, kar naredijo svojci za svoje ostarele, dolgotrajno bolne in umirajoče sorodnike. In ta pritisk je kar velik. Ne? kako biti ob očetu, možu, ženi ali karkoli v zadnjem mesecu življenja, ko pač umira, če ne moreš imeti dopusta, če moraš golfrt pri svoji bolniški in tako naprej. Ne? Zakaj ne bi naredili, če imamo zdaj enoletni porodniški dopust ali pa dopust za skrb otroka, zakaj ne bi morali ti otroci potem dobiti mogoče 3 mesece tacega dopusta in bi se umiril po svetu svojemu sorodniku, staršu, pač enemu od teh najbližjih in poskrbel, da bo ta zadnji mesec, mogoče 2 meseca, lep, miren in potem ljudi ne bi bilo strah. Ne? En pomislek, ki ga ljudje izporočajo, zakaj razmišljajo, da bi to naredili, je to, da ne bom nekomu breme. Ne? Mm-hmm. Ampak to moramo spremeniti. Ti ljudje niso breme, to so pač naši sorodniki, ki so za nas, mogoče v prejšnji generaciji, ogromno naredali, zdaj so pa v breme. Kakšno breme? Ne? Oni so pač pomembni in mislim, da je ta vidik tudi pomemben. Ne? In tudi v teh praznikih jim sporoča, da so vredni. Da karkoli prinašajo njihovo življenje vredno in pač daje to upanje, da ustrajajo ne, na tej svoji poti.
Sicer ja, smo še vedno v adventnem času, ampak kot ste rekli, prazniki prinašajo in žarevajo upanje. Doktor Marko Pišljar, kako pa sta se na vaši poklicni poti srečevali vera in pa znanost? Tako pri vas na strokovni poti kot pri vaših pacijentih. Je to pomemben del pri okrevanju, morda je lahko tista rešilna bilka, ki se jo oprimejo pacijenti?
Ja, treba je poudariti, da je človek na vse 3 plasti življenja, bivanja v sebi, telesno, duševno, psihično in duhovno. Jaz pravim, da je duhovnost dar. Dar, ki nam je lahko položena v zibko in nam ga starši pomagajo razširiti to vedenje. Lahko pa seveda nekateri sprejemajo to ta dar šele kasneje v odrasli dobi. Znanost se pa pravzaprav dotika drugega dara, ki smo deležni v življenju, to je odnosa do sveta, do stvarnosti. Znanost je metoda, ki pravzaprav razglablja in raziskuje naš svet. In to nista vsebini, ki bi si nasprotovali. Seveda nekateri nimajo te sreče, da bi imeli globlji pogled v duhovnost. Zanimivo je, da tudi bolniki pravzaprav včasih pridejo v situacijo, ko rečejo, jaz se spomnim ene gospe v hudi depresiji, ko je rekla, da niti ne more moliti. In obratno, verjetno, ko si pa še zdrav, je pa nek naboj, ki ga lahko dobiš z povečanjem telesne, duševne ali pa duhovne kondicije, tisti, ki ti prinaša večjo moč tudi v težkih časih.
Tjaša Bertoncelj, kaj pa pri mladih? Kaj opažate, v kaj imajo vero?
Opažamo predvsem to, a ne, tako kot pri vseh otrocih je pač podobno. A ne, ko pridejo na svet, se iz prejšnjih generacij do njih stakajo vera, upanje, odnos do sveta, vse različne sposobnosti in načini razmišljanja in odnos do sveta. In otroci, mladostniki verjamejo ali pa upajo predvsem v tiste stvari ali pa pojme, ki so značilne za njihovo družino. Ne. Ampak za vse otroke in mladostnike pa je značilno tudi to, da nekako si želijo imeti v svojem življenju čim več načinov, kako si povrniti upanje, kadar je težko. A ne? In nekateri imajo za to recimo pogovor starši ali pa molitev ali pa spodbujanje samega sebe. Različni so ti načini, kako si povrniti upanje.
Po tem pogovoru o stiskah in ne nazadnje tudi o veri, lahko rečemo, kot nas uči Sveto pismo, da sta duša in duh povezana, ampak ločljiva. Duša je bistvo bitja človeštva, to je, kdo smo, Duh pa je vidik človeške duše, ki se poveže z Bogom in presežnim. Lepo torej skrbimo za enega in drugega, da bosta napolnjevala naše telo s tisto prijetno življenjsko energijo tudi v prazničnih dneh, ki so pred nami. Še prej pa v polnosti užimo adventni čas in naj bo to čas, v katerem se bomo v miru pripravili na bistvo praznikov, kar pa zagotovo niso darila. Helena Zevnik-Rozman, Tjaša Bertoncelj in Marko Pišljar, najlepša hvala za vaš čas in ta pogovor.
Hvala.
Hvala.
Veliko povemo, tudi z druge strani.